Түүний Генесаретийн нуурын дэргэд загсаж байхад түүнийг олон түмэн тойрон бүчиж бурхны үгийг сонсож байлаа. Тэгээд тэр нуурын хөвөнд хоёр зав байхыг харав. Харин загасчт нь завнаасаа буугаад тороо угааж байлаа. Есүс завнуудын нэгэн дээр буюу Симоны завин дээр гараад газраас жаахан холдуулахыг түүнээс гуйв. Тэгээд Есүс суугаад завин дээрээс олон түмэн сургаалаа зааж эхлэв. Тэр айлтж дусаад Симонд усны гүн рүү нь очоод тороо хаяад барь гэхэд Симон, эзэн, бид шүнжэнгөө зүдрэн загасчлаад юуж барьсангүй, гэвч та хэлж байгаа тул тороо хаяад үзье гэв. Тэд тороо хайтал маш их хэмжээний загас баригдаж, тор нь урагдаж эхлэв. Тэд нөгөө завин дээрх бусад нөхдөдөө ирж тослохыг дохиход, тэд ирж хоёр завийг дүүргэхэд тэд живж эхлэв. Харин Симон Петр үүнийг хараад Есүсийн хүлд унаад, эзэн, би нүгэлт хүн тул надаас холдооч гэлээ. Энэ загасчлаас болж тэр болон түүний нөхөд бүр гайхаж орхижээ. Түүнчлэн Симоны хамтрагчид болон Зибедийн хүүгүүд Яаков, Яхан хоёрч гайхаж хоцров. Тэгтэл Есүс Симонд хандан, бүү ээ, үүнээс хойш чи хүмүүсийг загасчлах болно гэв. Тэгээд тэд завиа эрэхт хүргээд бүхнийг орхин түүнийг даглаа.